ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po, classmates! Nandito na naman po ang inyong classmate Glessy at kasama ko po si classmate Hana dito pa rin sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! Nako mga classmate, dito po ngayon sa UP Campus ay ongoing ang isang fair. At mamayang gabi, sigurado ko punong-punong-puno na naman yung ating Sunken Garden. Kasi maraming mga tutugtog, maraming mga magpupuntahan para makinig ng mga rock bands, ng mga kantahan, lalo na Biyernes ngayon. Kaya pwede naman po tayong makidya, mga classmates, lalo na ngayon, nakatatapos pa lamang ng ating Valentine's Day. Kaya tamang-tama po dito sa ating program, meron po tayong pag-uusapan ngayon ang mga pasikat sa mga suyuan, o hindi ba? Yan po yung lahat ng mga may kinalaman sa mga sikat dito po sa ating programang nakatuon ngayon sa Southern Tagalog, sa Timog Katagalugan. Kamusta na, classmate Hana?
Ito, classmate Glessy. Ina-enjoy yung panahon na medyo malamig-lamig pa.
Oo nga, malamig. Pero ang init ng mga balita, no? Buti na lamang. At ang pinakamainit yata sa linggong ito ay ang pagkakahuli kay Maria Ressa, ano?
Ay nako, kung mainit ang balita na yan, nag-iinit rin ang dugo namin dito.
Oo nga. Kasi no, talagang parang hindi yata inaasahan na ang isang journalist ay bigyan ng ganong klase ng ano no, ng trato. Bakit siya kailangan sampahan ng ganong klase ng kaso?
Saka kung iisipin mo rin ito yung ano eh, may kita mo kung gaano ka nagmamalabis ang mga tao, lalo na kung ito ay sa pananaw nila ay kumakalaban dun sa kanilang sinasanto. Minsan sinasanto na rin talaga eh. Yan yung klase ng pagmamahal na minsan di mo napapansin, toxic na pala.
Mm-mm. Kaya nga, importante talagang pag-usapan niyang anong klaseng pagmamahal ba ang inaalay ng bawat isa sa isa't isa.
Ay!
Baka naman yan ay nakamamatay, nakasasakal, dapat ay nagbibigay buhay.
Oo,
diba?
Tama lang. Saka yung kumbaga tamang balanse na may kita mo, kung ito ay nagdudulot pa ba ng mabuti, o kung ito ay nakakaapak na dun sa ibang tao.
Tama! Kaya, alam mo, ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang naman yung simpleng sikat sa suyuan. Pero yung pag sinabi natin kasing suyuan, nagbibigay ka talaga ng kakaibang klase ng pag-aalay ng panahon, ng iyong kaisipan, at sinisikap mo talagang bigyan ng espesyal na pagkilala itong isinusuyo mo. Pero hindi lamang kasi yan nangyayari sa mga magsing-irog, yung mga nagliligawan eh. Diba? Lalo na sa mga ibang lugar. Sa atin, kahit dito, may pag-aalay, pagsuyo talaga doon sa, na nasa relihiyon.
Oo, meron yan.
Merong ganyan.
Meron din yung ano eh, panunuyo o pag-aalay na may kinalaman na rin sa ating bansa.
Mm-mm.
Mismo, diba?
Tama, mahalaga yan. Kasi syempre lahat naman ang ginagawa natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa kapwa natin. Nang walang hinihintay na kapalit.
O kaya naman ano, inisip rin natin na dyan nga papasok uli dun sa mainit na balita, diba? Na meron iba na merong matinding debosyon.
Mm-mm.
Kaya meron tayo yung sinasabi nila na fanatics.
Oo. Pero ang habol pa rin natin, syempre, ay ang totoo lang.
Tama.
Yan. Yan naman talagang pinag-uusapan natin dito. Ano bang totoo? Kaya, dahil ang totoo naman talagang magpapausad sa ating bayan, kaya hindi tayo dapat natatakot sa totoo.
Tama. Sabi nga rin, diba, ang tunay na pagmamahal, hindi natatakot sa katotohanan.
Tumpaka dyan. Kaya nga, pag-uusapan natin ngayon, yung katotohanan na yan kasi kung minsan hindi mo talaga makikita kaagad kung hindi ka marunong magbasa ng mga talinhaga.
Reading between the lines.
Oo, kaya pagka, yan ang mga iba't ibang paraan ng komunikasyon. At nakikita natin yan sa mga awit, sa mga ritual, diba?
Sa mga tula.
Mm-mm, may mga ganyan. Kaya, pag-uusapan natin ngayon ang subli. Isang debosyon para sa mga ano, na nagmumula at ginagawa dito sa, lalo-lalo na sa mga taga-Bawan, Batangas.
Malalaman ba natin ngayon yung pinagmulan nitong subli? Ito na yung subling tinutukoy mo, classmate.
Ito kasi ay mixture, no, halo ng sayaw at saka ng mga awit na ginagawa ng mga taong pag-aalay sa kanilang poon. Yan, mapapakinggan natin yung isang bahagi ng talakay ng dating dekano ng College of Arts and Letters. Siya yung may pag-aaral dito sa Dr. Elena Mirano. Meron siyang kaunting paliwanag tungkol dito. Ano. At syempre, meron din tayong noon, di ba? Kasi meron tayong bago at luma.
Oo.
Di ba? Ito naman ay tungkol dito sa isang sikat na sikat na sarswelista na ang pangalan ay si Maria Carpena. Pero, ang malungkot sa kanya, sabi ni Dr. Bimbo Santa Maria,
naku,
kaibigan ko yan. Hello, Doc Bimbo. Dahil sila'y nag-aaral at nagsusulong sa pagpapakilala kay Maria Carpena, may mga naganap sa buhay niya na magandang malaman natin kung ano. Hindi ba? At dahil ang atin pong peg ay hit back, makikinig din tayo sa mga kundiman.
Yes!
Masaya yan, di ba?
Ano bang unahin natin ngayong gabing ito? Papakinggan na ba natin yung panayam kay dating dekana ng Elena Mirano?
Ay, syempre, uunahin muna natin ang masaya-sayang usapin.
Yeah,
bago tayo mag-break.
Oo.
Di ba, pagka daw kasi nagsusuyuan at nagliligawan, yung meron silang sinasabing, naku ha, yung mga napipili mo, may pera ba yan?
Ay!
Oh, maganda ba yan? Ano ba mga ganyan-ganyan? Ano? At meron akong nahanap na isang kantang nakakatuwa talaga na kinanta ni Sylvia LaTorre. Alam mo, favorite ko yan si Sylvia LaTorre kasi talagang, ano siya, sparkling voice, ika nga.
Sabi nga nila, isa si Sylvia LaTorre sa mga na-produce ng Pilipinas na pinakamagaling na soprano.
Mm-mm. At saka, ang linaw-linaw niyang magsalita pagka na maintindihan mo talaga yung boses, yung lyrics pagka siya yung kumakanta. Kaya natutuwa ako. Tsaka yung mga kanta niya, yung masaya.
Oo.
Diba? Pero may pitik.
Oh naman, diba? Kailangan ganun tayo. Pakinggan na natin to, classmate Glessy. Oh,
ang awitin pong No Money, No Honey.
No money, no honey. Nawawalang honey kung wala kang money. No money, no honey. Bakit kaya ganyan ang laging nangyayari? If you have much money, hindi mabilang ang nagmamahal sa dami. Subalit kung maghirap ka, diyan ka na, dito kami. No money, no honey. Ngunit kung tapat naman ang iyong minamahal, kahit ka mabroke, hindi ka iiwanan. Kung minsan mabuti pa ang wala kang magasta nang masubok ang pag-ibig ng iyong sinta. No money, no honey. Mabuti at sama ang dulot nitong money. Kapag naubos na ito sa araw man at gabi. No money, no honey. May madalas na nangyayari sa lalaki at babaeng may honey. Ang pagsinta dahil sa money, kailanman ay hindi nagiging happy. No money, no honey. Nawawala ang honey kung wala kang money. No money, no honey. Bakit kaya ganyan ang laging nangyayari? If you have much money, hindi mabilang ang nagmamahal sa dami. Subalit kung maghirap ka, diyan ka na, dito kami. No money, no honey. Mabuti at sama ang dulot nitong money. Kapag naubos na ito sa araw man at gabi. No money, no honey.
No money, no honey.
No money, no honey.
Halika na makinig sa PZUP 60.2.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng University of the Philippines Economic Society ang Rundown 2019 Critical Conversations for Future Generations. Ito ay gaganapin sa February 21, 6 to 9 p.m. sa University Theater, UP Diliman. Ang Rundown 2019 ay isang Senate Forum kung saan mailalapit at masisiyasat ng kabataan ang mga plataporma ng senatorial candidates. Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan sa Rundown Team sa 0917-317-1898 o sa Rundown, a Youth-Oriented Senate Elections Forum Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
At nagbabalik po ang wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Kasama niyo pa rin po ako, si classmate Hannah.
At nandito pa rin po ang inyong classmate, Glessy. O, hindi ba?
Ang ganda ng ating panimula na nakarinig na tayo ng dalawang awitin para sa gabing ito. So kanina, bago tayo mag-break, napakinggan na natin yung No Money. No, honey.
Diba? Totoo pa rin yan, diba?
Oo. Tapos, bago yun yung ano, ikaw ang aking mahal.
Ikaw ang mahal ko.
Ayun, ikaw ang mahal ko.
Oo, diba? Ang saya.
Ng Mabuhay Singers.
Oo. Alam mo yung mga Mabuhay Singers na yan, sila yung sikat na kumakanta ng mga, ano, awiting Pilipino. Mga kundiman at kung ano-ano pa. Kaya nga sayang, ano, parang sino ba yung pwedeng maging katapat ng Mabuhay Singers ngayon?
The Company. Eh, ibang genre rin naman kasi.
Iba talaga. Iba. Kaya bawat isang panahon, meron talagang tatak yan eh, na maganda nating ma-appreciate kung paano silang nakakatulong sa paggawa ng mga marka ng panahon natin.
Oo, at nakakatulong rin sila dun sa ating pagkukomunika ng ating pagmamahal. Mm-hmm. Diba?
Yan. Tama.
Kung dati kundi man, syempre, ngayon meron ng mga mas modernong love song. Mga awitin na ito at itong mga mang-aawit na ito, alam natin naging instrumento to para dun sa mga bumusilak na mga pagmamahalan.
Tama. At alam mo, yan nga yung dahilan kung ba't gusto natin ding mapakinggan ano ba yung noon at ngayon, ano ba yung bago at yung luma, kasi para na i-coconnect natin sila. Katulad nitong subli, ito naman ginagawa nung araw pa. Bakit? Ngayon, hanggang ngayon, talagang pagpupunta ka sa Batangas, tuwan-tuwa sila pag sila yung nagiging sponsor, mga nagiging ermano. Pero bago pala yon, ipaliwanag muna natin ano ba yung subli. Yan. Ang subli po ay isang sayaw, folk dance na religious na madalas ay ginagawa sa Batangas, lalo na sa Bawan, Batangas. At ito po ay pag-aalay sa Poong Santa Cruz. Kaya maganda po siguro ay pakinggan natin yung maikling paliwanag ng atin pong isang classmate na taga-UP, ang dating dekano ng Kolehiyo ng Arts and Letters na Professor Emeritus Maria Elena Mirano. Yan, meron po tayong nakuhang maikling footage ng paliwanag niya dahil ito po ay pag-aaral niya.
Matinding debosyon yan sa mahal na pong Santa Cruz. Kinikwento ng subli, kasi mahaba yung kanta, di ba? At saka kumakanta sila all throughout, no? Ang kantang yan ay nagbibigay ng kasaysayan ng mahal na poon. Magbuhat ng siya'y makita dito sa Bulkang Taal ito, sa may bandang dingin. Nakita yung krus na yon at nagmimilagro yung krus. So kinikwento niya kung paano nilipat yung mahiwagang krus na yon sa Bawan at saka kung paano hinanap ng mga manunubli yung krus na mahiwagang yon.
Oh, kita mo?
Ano ibig sabihin ng salitang manunubli, classmate Glessy?
Ay, meron silang sinasabi na yan daw subli ay galing sa ilang mga salita na pinagdikit-dikit. Ayan. Halimbawa, ang sinasabi nila, yung subli daw galing daw sa salitang subsob.
Subsob?
O yung, di ba, yung nasubsob ka? Yung mukha mo ay napunta sa lupa.
Oo.
Tapos,
ito daw ay sinama dun sa salitang bali.
Bali?
Oo. Kasi yung bali, pag nagsasayaw kasi yung mga male dancers, yung mga mananayo, parang ang tingin mo sa kanila, binabali nila yung kanilang katawan. Ganun yun.
Ah, kaya subli.
Oo. Kaya ang tawag sa kanila, manunubli.
Oo.
Yun. Tapos, ito talaga ay debosyon.
Oo.
Oo. Kaya katulad nung sinasabi ni Ma'am Mirano, talagang pag-aalay nila dahil naniniwala sila na yung krus na yon ay milagroso.
Oo, sabi nga 'di ba, ito ay natagpuan sa may bulkang Taal.
Oo.
Tapos dahil doon nakita nga nila na ito nakapag survive ito on its own.
Mm-mm.
Kaya inuwi nila ito doon sa kanila.
Mm-mm. Importante 'yon kasi siguro itong pag-aalay, itong pagkilala nila, 'no, yung pananampalataya nila na to. Nagiging gabay ito kasi sa mabuti nilang pakikitungo sa bawat isa.
Ah.
Kasi yun eh, di ba? Parang nakita nila, nako, merong magandang mangyayari sa atin pagka naging maayos tayo. Kaya parang ano siya, no, nagiging isang gabay.
Oo.
Wag lang yung magmamalabis. Pero sa ngayon, makikita mo, talagang pag may subli, nagkikita-kita yung mga tao, nagkakausap sila, may dahilan silang magsama-sama at lumikha. Maganda yung nagiging epekto. Yun naman yung halaga ng mga ganitong okasyon, hindi ba?
Oo.
Yan. Kaya sa isang banda talagang makikita mo na itong mga debosyon ay mga pagkakataon para yung mga tao ay magkita-kita, magkausap, magkaroon ng dahilan para magkwentuhan, magsama-sama. Social activity talaga siya.
Oo.
At ang kagalingan ng buong komunidad ang nagiging resulta nito.
Oo, napakayaman rin talaga yung heritage sa may Batangas area. Lalo dyan malapit sa Bulkang Taal kasi naalala ko na nung pumunta kami doon sa Taal Heritage Town nung mga 2014, meron rin silang kwentong katulad nitong sa subli, 'di ba? Meron silang natagpuan na krus. Doon naman kasi dahil mas malapit sila sa Bulkang Taal, tuwing sumasabog ito, marami talagang nasisira na mga lugar. So, meron doon dating chapel, simbahan.
Oo.
Lumubog na ito na sa lahar, ganyan. Pero, itong mga tao, meron silang pinuntahan kaya sabi nila, parang meron kaming napapansin kakaiba doon sa lugar na yun.
Mm-mm.
Pumunta sila, nakita nila merong artifact na nakasurvive many years after an eruption.
Mm-mm.
So, inuwi nila yun doon sa kanilang bagong chapel.
Mm-mm.
And nakita ko nga rin kung paano yung devotion nila at kung paano nito pinagsasama-sama yung komunidad. Kumbaga, dito umiikot yung kanilang identity as a community. At doon may kita na merong forma ng pagmamahalang nabubuo.
Mm-mm. Kaya importante talaga yung connection na yan. Pero yan, yung mga hindi nila nakikita.
Oo.
Pakinggan naman natin itong isang nakikita nila na kakantahin din ng ating reyna ng kundiman ang awiting Batanggenya.
Di
ba?
Oo, nasa Batangas na nga rin tayo. Bakit di pa natin aawitin itong Batanggenya?
Oo, pakinggan natin yung Batanggenya. Bihira natin napapakinggan yan eh. Kaya masayang mapakinggan yan. Huwag po kayong aalis. Makikinig po tayo sa awiting Batanggenya.
Batanggenya, mutiang marilag sa pagsuyo, puso'y tapat. Katulad niya'y talang nagniningning na ilaw ng pusong naninimding. Lagi nang may panghalina sa pagsinta. Kung ang hanap mo ay ligaya, umibig ka sa babaeng Batanggenya. Ngunit huwag kang magkakasalang, magsalawahan at madedesgrasya ka. May taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya. Batanggenya, mutiang marilag sa pagsuyo ang puso'y tapat. Katulad niya'y talang nagniningning na ilaw ng pusong nagninimding. Lagi nang may panghalina sa pagsinta. Kung ang hanap mo ay ligaya, umibig ka sa babaeng batanggenya. Ngunit huwag kang magkakasalang, magsalawan at madidisgrasya ka. May taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya. Taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya.
Ang narinig po natin ay awiting Batanggenya ni Sylvia Latorre. At magkakaroon muna tayo ng maikling station break dahil ang oras po natin ay 6:31 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get the confidence?
You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Mo
sikat! Mga akdang pampanitikang dapat na mabasa ng lahat.
yung pong napakinggan natin mga classmates dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy, ay ang awiting Ang Maya.
Ayan, nakakatuwa kasi itong napakinggan nating version, ito ay na isang recital ata ni Stephanie Quintin noong 2010.
Oo. At alam mo, yung awit na yan ay ano, nakilala na inawit ni Maria Carpena.
Talaga?
Siya na nga ang nagpasikat niyan. Kaya, yan ang ating pinatugtog dahil diyan sumikat si Maria Carpena. Kaya, sino si Maria Carpena?
Ayan, malalaman natin. Meron pa tayong audio snippets na tutulong sa pagkilala dito kay Maria Carpena.
Si Maria Carpena ay ipinanganak ng 22 ng Oktubre ng taong 1886. Kaya sa araw na to, isineselebrate natin ang kanyang 127th kaarawan. Ipinanganak siya sa Santa Rosa, Laguna nila Camilo at Maria Evangelista. Hindi siya nakapag-aral ng musika, ngunit may angking ganda ang kanyang tinig. Sa kanyang paglaki, naging kalimitan siyang naimbitahan sa mga kapistahan at siya ay isang membro ng koro ng parokya ni Santa Rosa de Lima. Dito siguro siya nadiskubre ni Don Severino Reyes, ang isang pinuno ng Gran Compañía de Zarzuela Tagala. At nang siya'y 14 gulang, naimbitahan siyang dumanap sa isang papel sa Teatro Sorilla. Nang malaman to ng kanyang ama, labis niya itong ikinagalit. At dahil doon, itinakwil si Maria Carpena. Napilitan siyang lumuwas sa Maynila at napaampon sa mga madre ng Kolehiyo de Santa Rosa na isang biyaterio o ampunan ng mga batang babae. Doon nakilala niya ang kanyang naging kabiyak na si Jose Alcantara. Doon nag-umpisa ang pagkakahiwalay ni Maria Carpena sa kanyang bayang sinilangang Santa Rosa. Ngunit ng taong 1912, sa isang pagtatanghal at isang libretong ginawa ni Don Severino Reyes ang Mindamora, biglang nag-quit yung kanyang pinunong artista na si Maxi Mayatko. Hindi naman na bagabag si Severino Reyes sapagkat alam niya na may isang probinsyana na napakagaling kumanta sa Santa Rosa. At yan nga ay si Maria. Pinasundo siya, lumuwas siya ng Maynila. At sa loob ng 2 linggo, uwido lamang ang kanyang kaya, hindi siya marunong bumasa ng nota, ay nakuha niya ang lahat ng titik at tono ng Mindamora. Ipinalabas ito ng Marso ng taong 1912. Dito nag-umpisa ang matatawag nating karir ni Maria Carpena. Masyadong natuwa si Don Severino Reyes, kaya sa loob lang ng 2 buwan, naisulat niya kaagad ang isang libreto, Ang Walang Sugat. Ang Walang Sugat ang isa sa pinakamatagal ng sarsuela na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong ginaganap sa maraming entablado. Sa katotohanan ng mga taong siguro mga 1970s ito o 1980s, si Madam Imelda Marcos ay ibinalik niya ang sarsuela. At ito yon. At kung mapapansin ninyo, ang libreto ng Cultural Center of the Philippines, ang pabalat nila ay si Maria Carpena. Yan ang kwento ni Maria Carpena. Sa Mindamora, sa Walang Sugat, nagpatuloy ang kanyang pagsikat, kinilala ng Kamaynilaan at ng mga karatig probinsya. Nang taong 1908, dahil ng mga panahong yon, tayo ay nasa ilalim ng Amerika. Naging presidente ang dating gobernador-general ng Pilipinas na si Howard Taft at naimbitahan si Maria Carpena. At doon niya sa Amerika ay ginawa niya ang unang recording ng isang Pilipino under Victor Recording Company. Kaya kinikilala si Maria na kauna-unahang Pilipino na nag-record ng plaka. Napakaganda sana ng karir ni Maria Carpena, ngunit may malulungkot na bahaging kanyang buhay, katulad ng siya 18 taon lamang nang siya magbiyuda at naiwan sa kanyang dalawa niyang anak. At pagkatapos pa nun, sa gitna ng kanyang pagsikat, ng gabi ng 17 ng Marso ng taong 1915, pagkatapos ng kanyang pagtatanghal sa Teatro Zorrilla, inapuntahan ng isang matinding pagsakit ng tiyan si Maria Carpena. Dinala siya sa San Juan de Dios at nang kinabukasan ng 8, namatay si Maria Carpena. Malungkot ang kanyang kasaysayan dahil naputol ang isang napakaganda sanang masasabi nating karir sa kanya bilang isang sarsuelista. Malungkot hanggang sa kasalukuyan sapagkat hanggang ngayon hindi nakilala ang isang Maria Carpena na napakalaki kung tutuusin ang naging kontribusyon sa larangan ng musikang Pilipino. Hindi siya naging national artist bagamat ang kanyang orkestra na Molina ay ginawaran ng pagiging isang national artist ng NCCA. Nagtayo kami ng isang grupo sa Santa Rosa ng taong 1929. At ito'y dahil na rin siguro sa inspirasyong binigay ni Ginong Danny Dolor na nagbigay ng isang tribute kay Maria ng taong 1997 sa Intramuros. Nagumpisa kami upang ibalik ang alaala ng isang bituing malaon nang nawala ang kanyang ninyo na baon sa limot at dahil nga sa siya'y tinakwil ng kanyang mga magulang ni hindi nakauwi ang bangkay ni Maria sa Santa Rosa. Nang taon ding iyon ang 29 or 2009, naisipan kong hanapin ang labi ni Maria Carpena. Ang sabi ng aking mga kamag-anak, halos imposible na yan sapagkat halos 100 taon nang namatay si Maria Carpena. Hindi namin alam kung saan siya nalibing. Sa totoo lang, hindi namin nga alam na ganun ang kanyang kasaysayan kung hindi pa kay Ginoong Danny Dolor. Nalaman namin ang kanyang kalambuhay ay natala sa Lopez Museum at maging sa Library ng Cultural Center of the Philippines. Bagamat ganun, sa aking napakaliit na research lamang sa internet, napag-alaman kong si Maria ay napalibing sa La Loma. Kaya't nang buwan ng Hunyo ng taong 2009, pumunta ako kasama aking mga kaibigan sa La Loma para hanapin si Maria Carpena. Nagulat ako nang pagdating ko sa La Loma, 54 hectares pala ang La Loma. It's like finding a needle in a haystack. Pero ewan ko ba, buo siguro ang aking will para hanapin ang labi ni Lelang. Naniwala ako na matatagpuan ko siya. Kaya't nang 13 nga ng Hunyo, pumunta kami doon. Kasama ko si Dennis Kila, ang aming musical director. May nakita kaming libingan doon at itinuro niya sa akin. Ngunit nang tingnan ko ang mga datos, mali. Ayon sa opisina ng La Loma, totoo ngang nalibing si Maria Carpena, ngunit ito dahil hinukay ng taong 1970 at hindi nila alam kung saan siya dinala. Malungkot at halos muko na talaga ako, ngunit sa pag-uwi ko sa binyan, napag-isipan ko ang maraming dahilan na maaring nandun pa rin ang kanyang labi. Pumunta kaming muli sa opisina ng La Loma at this time sinamahan kami ng kanila sa mga empleyado. Dinala kami at ako'y excited kasi palagay ko eto na, makikita ko na si Lelang. Ngunit pagdating namin sa lugar, yun din ang nakita namin ni Dennis Kila noong June 13 of 2009. Sabi ko talaga nga yata hindi ko na makikita si Maria. Pero, nang halos sumuko na rin niya ako dahil talaga nga yata hindi ko na siya makikita. Kung bakit parang naakit ako sa isang lapida na maliit na hindi ko mabasa ang nakasulat. Tinanong ko sa sepulturero kung papaano ko ito mababasa. Kagad siyang kumuha ng mga ilang piraso ng dahon na ipinahid niya sa lapida. At sobra po ang naging kilabot ko sapagkat habang ipinapahid ang dahon sa lapida, unti-unti pong lumabas ang pangalang Maria Carpena Alcantara. Halos 100 taon, nakita ko ang labi ni Lela.
Mga kapatid, mga classmates, napakinggan po natin ang tungkol sa buhay ni Maria Carpena. At maraming salamat po kay Dr. Bimbo Santa Maria dahil sa kanyang debosyon sa paghahanap kay Maria Carpena. At ngayon po ay magkakaroon lang tayo ng maikling station break bago po tayo makinig ng isa pang awitin.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Makihimig sika na! Tara na sa libreng concert kasama ang Freestyle sa February 24, 6 p.m. sa UP Theater Canopy. Para sa ibang detalye, bisitahin ang UP Diliman Oika Facebook page. Ang Himig Sikan ay hatid sa inyo ng UP Diliman Oika sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
At nagbabalik po ang wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Kasama niyo po ako, si classmate Hannah.
At ang inyong classmate, Glessie, na hanggang ngayon iniisip ano kayang nangyaring at nagtula kay Maria Carpena na talagang gawin ang kanyang pagkanta, lumabag sa kanyang mga pamilya, ano? Dahil sa pag-ibig.
Mahal niya rin kasi itong pag-awit eh.
Oo, yun talaga. Yung pag-ibig talaga sa kanyang profesyon, yung kanyang sining.
Oo, sabi nga natin kanina, di ba, na iba't ibang klase itong pagmamahal, pagsusuyo at debosyon.
Mm-mm.
Pero sabi rin natin na minsan mayroong mga klase ng pag-ibig na nakakasira sa iba o nakakaabak ng iba. Pero ang mahalaga dapat na isipin, bago mo isipin kung ito ba ay nakakasira sa ibang tao, isipin mo, ito bang gagawin ko ay pagpapakita ko ng pagmamahal para sa sarili ko sa tamang paraan.
Oo, sa tamang paraan. At laging may katuwang na kapwa. Yun talaga napaka-importante nun eh. Kaya tayo ay nagsisikap na magtrabaho ng mabuti para nakakatulong tayo hindi lang sa atin. Pero laging merong validasyon. Di ba ganun sa mga Pinoy? Meron yung myself in the other.
Oo.
Importante yon. At yun ang nagiging pangpabuo sa ating
pagmamahal, no? Yun oo. Ang pampabuo.
Kailangan meron ka nitong sinasabing assurance.
Oo.
Oh, 'di ba?
Hindi nakakasira sa sarili at hindi rin nakakasira sa iba.
Totoo yan. So, itong buong gabing ito, ating pinakinggan itong mga awitin at mga snippets na mga kaalaman tulad nitong sa Subli.
Oo.
At itong kay Madam Maria Carpena.
Oo. At narinig natin ang mga awitin ni Sylvia Latorre.
Oo.
Hindi ba? At ng Mabuhay Singers. At ngayon, sa atin pong pagtatapos ng programa, ay pakikinggan natin ang isang awiting luma na kundi man din ito eh.
Oo. Pero may bagong areglo.
Tama. Kaya ito ang bago na luma.
Oo.
No, ayan. At pakikinggan po natin ang awiting Saan Ka Man Naroroon na bersyon ni Gary Granada.
Ba't kailan lang kay dalas niyong magkasama? Araw, gabi, lagi't laging magkasabay. Paano'ng nangyari siya ngayon nag-iisa na? At ang isip ay naglalakbay. Naroroon sinta, pag-ibig kong wagas ang iyong madarama. Kailan pa man sa iyo pag-iro, saan ka man naroroon sinta, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroroon.
Senti naman ng konti.
Oo, oh. Kasi di natin kakalimutan na kahapon ay Valentine's Day
din. Tama, oo. kahit naman araw-araw pwede gawing Valentine's Day, parang, di ba, parang okay lang din naman kung merong ganyan, hindi ba? Okay lang.
Dedicated day para i-celebrate ang pagmamahalan.
Mm-hmm. Lalo na sa ngayon na bibihira yung mga tao magkita dahil sa traffic, sobrang kabisihan.
Totoo yan.
O, okay lang din naman na merong 1 or 2 hours na. Huwag lang yung sobra namang wala ka na yung ibang gagawin.
May kipagtitigan, ganyan.
Oo, okay naman yung mag-chill ng konti, mag-relax para makahinga at mas makaayos na pag-perform sa ating trabaho. Diba?
Uh-oh.
Ayan, 7 na pala, classmate!
At syempre, kapag alas 7 na alam natin na time is up for today.
Yes! Pero meron tayong kasunod. Next week. Week kasi ay huling linggo ng buwan. Kaya meron tayong okay lang.
Diba? Ayan. Ito yung segment na kaabang-abang.
Oo, tingnan natin anong mga mangyayari. Kasi encourage natin ang ating mga classmates magpadala ng kanilang maiikling mga notes. Lalagay po natin sa ating Facebook page ang ating gabay. Abangan po ninyo mga classmates. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate Hannah.
Dito pa rin sa inyong programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Happy weekend! Bye-bye! Ingat po tayo!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao.